Saya selama petang boleh saya bacakan dengan Siti Nurhaida Piti Ramli.
Bukan salah nombor.
Saya punya nombor.
Dari mana?
Saya dari Inti Deras by Motosikal Senyampahan. Boleh saya buat sedikit perkesahan orang rujukan.
Ah, kenapa?
Saya dari Inti Deras by Motosikal Senyampahan.
Oke,
Boleh saya
untuk
buat
apa?
sedikit perkesahan orang rujukan.
Wujudkan siapa?
Rujukan Siti Nurhalisna Piti Ramli.
Untuk apa? Eh?
Untuk motosikal.
Motosika?
Boleh saya tahu apa hubungan Siti Nurhalisna dengan you punya hubungan?
Kenapa eh?
Kenapa?
You buat pejamin ke benda tu?
Hello.
Hello.
Hello, selamat petang. Ini Cik Siti Nur Suhaida. Boleh tak saya buat sedikit pengesahan untuk tujukan untuk Puan Siti Nuruslina binti Ramli?
Rujukan
Boleh
untuk
tak?
apa tu?
Sini daripada Kademoto.
Motor.
Kademoto. Sini daripada Kademoto. Puan Siti Roslina ni ada apply motor dengan Kamila, so Kamila buat sedikit pengesahan untuk rujukan.
Pembelian motor. Bila?
Boleh?
Bila?
Tengah dah tengah apply, kami tengah buat pengesahan lah.
Dia buat berjamin ke?
Tidak, bukan penjamin ni.
Okey.
Rujukan sahaja. Boleh saya tahu hubungan akak dengan Puan Siti Nuraslina ni?
Sister.
Kakaknya, okey. Boleh saya tahu alamat akak, alamat tempat tinggal?
Sama dengan ya.
Oh, Kampung Tokpong, Pegadang Buluh. Okey.
Sama je.
Setakat itu sajalah untuk pengesahan dalam rujukan. Terima kasih.
Okey, sama.
Terima kasih. Okey.
Sama.